droim argumenti ne vio in programma in rubrica in javore te musiques. Ne profundim te ciclit custuar cohus se crejmeve ve solemniteti te pasvet, rikvehemi te tradita comtare cungus shiptare si forme veçant musicore. Sot professor Spiro Kalemi ce pregadit rubrica in ton da njeme suite arbreșe per punuanga compositori shipta Cesc Zadeja. Ta de gioim se bashku.
Studius dhe përpunus i folklorit muzikor, kompozitori që Zadeja në veprimtarit e gjerë, kushtuar zbulimit dhe përpunimit e traditës, në kalan një rrallë të tërë vepra shkorale, instrumentale, skenike, simfonike, që mbetën shemuj dhe model në lojën e tyre. Thjesht këngë, si shkon djali termale, kur me zbret nga Voskopoja, poema vokale koreografike si Zanusha dhe Erbria kryzojnë, suita korale në të cilat kujtojmë suitat e veriut, të parat e një vargu të gjatë vepra shtë këti loj. Suita orkestrale, simfonike, shumë të tjera. Suita që po transmetojmë, është e mbështetur mbi motive tradicionale të erbreshve. Koha e tretë e suites korale ka si motiv kryesor një nga këngët më të njohura të traditës së diasporës së Italisë. Vëmendja e kompozitorit, gjithnjë të rrehequr nga tema, motive dhe melodi që i japin dorë për të harmonizuar, përpunuar e zhvilluar më tej, në forma si suita që po dëgjojmë, këtë rrallë përqendrohet në refrenin e këngës së njohur Arbreshe. Edhe në këtë suitë korale, ajo luan rolin e refrenit, prandaj që Zadeja ka vendosur në kohën e tretë dhe të fundit e veprës së tij. Harmonia korale dhe tërë mënyra përpunimit i japin melodisë tradicionale më shumë hapësirë dhe frymëmarrje, duke sjellë kështu një variant të ri të këngës së njohur.